Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 23 prill 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Serbët e pjesës veriore të Kosovës së thonë se e kanë zgjedhur rrugën e formimit të një kuvendi në shenjë të kundërshtimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi për normalizim të marrëdhënieve. Zëvendëse kryeministri Serbis Aleksandar Vučić u ka bërë thirrje serbëve të veriut të Kosovës që të bashkohen në zbatimin e marrëveshjes së Prishtinë-Beograd. Analistët të Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me marrëveshjen Kosovë-Serbi. Kisha ortodokse serbe është tronditur nga një skandal seksual. Zyrtarët federal amerikan kanë ngritur akuzë formale kundër Djokhar Charnayevit, i dyshuar i kryesor për sulmet me bomba në Boston. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić u ka bërë thirrje serbëve të veriut të Kosovës që të bashkohen në zbatimin e marrëveshjes Prishtinë-Beograd. Serbia në rrethanat mërësisht të vështira nuk ka qenë në gjendje të arrijë më shumë në negociatat me Kosovën. U bëi thirrje serbëve të Kosovës që të bashkohen në zbatimin e marrëveshjes, sepse ne nuk mundemi pa popullin ton dhe as ai nuk mundet pa shtetin e tij, ka thënë Vučić. Serbët e veriut kanë kundërshtuar marrëveshjen duke thënë se është poshtrim për ta. Presidenti i Gjermanisë Joachim Gauck ka shfaqur dëshirën që të gjitha vendet anëtare të Këshillit të Evropës të tregojnë gatishmërinë për të njohur pavarësinë e Kosovës. Për zhvillimin e mëtejshëm të Kosovës, integrimin në komunitetin ndërkombëtar jep impulse të rëndësishme, ka thënë Gauck para Këshillit të Evropës. Pesë vende të Bashkimit Evropian, në mesin e tyre Slovakia, Greqia, Çiproja, Rumania dhe Spanja, nuk e njohin ende shtetësinë e Kosovës. Protestet e qytetarëve me moton Ndale Hajnin të enjtën do të zgjerohen në 6 qendra të Kosovës, përkatësisht në Prishtinë, Prizren, Pej, Ferizaj, Gjakov dhe Mitrovicë. Lajmin e ka bërë të ditur grupi i qytetarëve të organizuar. Zemrimi i qytetarëve ka nisur me faturat e energjisë elektrike të lëshuara nga KEKU në muajin janar, të cilat sipas tyre kanë qenë të fryra. Të njëjtat sipas qytetarëve kanë vazhduar edhe në muajt pasues. KEKU hedh poshtë akuzat. Policia italiane ka arrestuar 16 shtetas shqiptar, antar të një bande kriminale e cila është aktive në shpërndarjen e drogës dhe shfrytëzimin e prostitucionit. Sipas agjencive italiane të lajmeve që i transmetojnë mediat në Tiranë, arrestimet janë kryer në orët e mëngjesit të së martës nga karabinierët e qytetit të Milanos. Prostitutat, të gjitha rumune, janë vendosur në zonat ndryshme rrugësh për të tërhequr klientët, ndërsa droga, kryesisht kokain, është shpërndar në Milano dhe Zvicër. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Bosnjë, Patrick Moon, ka qëndruar sot për vizitë zyrtare në Banja Luka, por nuk ka takuar presidentin e Republikës Srpskës, Milorad Dodik. Kemi pasur shumë takime me Dodikun në të kaluarën, të them të drejtën janë frustruese. Ai e thot një gjë në takime, ndërsa dy ditë më vonë thot krejt diçka tjetër, u ka thënë Moon gazetarëve. Ai megjithatë ka theksuar se kjo nuk do të thotë që Dodik nuk është bashkëbisedues i pranueshëm për ambasadën amerikane. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe ka thënë se Tokyo do të përgjigjet me forcë nëse Kina zbret në tokat e ishujve të kontestuar. Komentet e tij vijnë pasi tetanie kineze kanë lundruar në afërsi të ishujve në detin e Kinës lindore. Të dy fqinjet pretendojnë pronësinë e këtyre tokave, ndërsa komentet e Abes janë paralajmërimi më i qartë për Kinën prej se ai ka marrë detyrën në dhjetorin e kaluar. Së paku 26 njerëz kanë humbur jetën kur forcat irakiane të sigurisë janë përleshur me protestuesit, shumica musliman sunit, pranë qytetit Kirkuk. Përleshjet kanë shpërthyer pasi policia ka bastisur një kamp të protestuesve antiqeveritar. Burimet ushtarake thonë se shumica të vrarëve janë protestues, por numri i sakt nuk është ende i qartë. Parlamenti i Francës ka miratuar një ligj i cili u lejon çifteve të gjinisë së njëjtë të martohen dhe të birësojnë fëmijë. Asambleja Kombëtare, e cila është dhoma e ulët e Parlamentit të Francës, ka miratuar ligjin në leximin e dytë dhe final me 331 vota për dhe 225 kundër. Për të hyrë në fuqi, ai duhet të nënshkruhet nga presidenti François Hollande, i cili është mbështetës i tij. Dhe më bllokun e lajmeve në Radio në Evropa e Lirë, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, në shenjë të kundërshtimit të marrëveshjes së arritur ndërmjet Kosovës së Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, serbët në pjesën veriore të Kosovës thonë se kanë zgjedhur rrugën e formimit të ashtu quajturit kuvendet të krahinës autonome të Kosovës. Liderët politik serb në këtë pjesë theksojnë se kjo rrugë e tyre nuk është në kundërshtim me politikën e Serbisë dhe se paraqet unitetin e plotë kundër marrëveshjes së arritur me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kronikë përgatitur nga Bekim Bislimi.
Lideri serbëve të veriut Kërsti Mirpantiç, njëherësh edhe zëvendës i shefit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se rruga të cilën e kanë zgjedhur serbët e veriut është e pasigurt dhe me rreziqe, por është rruga e vetme.
To znači da će novoformirana skupština autonomne pokrajine Kosovo i Metohija nastaviti skupština.
Kjo do të thotë që kuvendi i riformuar i krajinës autonome të Kosovës do të vazhdojë punën e kuvendit i cili ka funksionuar deri në vitin 1999, kur është ushtruar agresioni i paktit NATO mbi Serbinë dhe institucionet e shtetit të Serbisë u suspenduan në bazë të rezolutës 2044, përderisa kuvendi institucioneve të përkohshme të qeverisë së në Kosovë ka shpallur pavarësinë e saj, konsideroi se tash as ne nuk jemi të detyruar që ta zbatojmë rezolutën 2044, duke u udhëhequr me logjikën me të cilën janë shërbyer edhe shqiptarët e Kosovës, edhe ne do ta shpallim kuvendin ton i cili do të punojë duke u bazuar në ligjet dhe kushtetutën e Serbisë, tha Pantiç. Se serbët po shkojnë drejt themelimit të kuvendit të ashtu quajtur të krajinës autonome të Kosovës, këtë e konfirmon edhe lideri tjetër i serbëve të veriut Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb. Ai ka thënë në Radios Evropa e Lirë se ky veprim i serbëve të veriut nuk do të bie ndesh me politikat aktuale të Beogradit zyrtar, por përkundrazi.
Ne u pëllëmi u të fëqimo të odnosë se Beogradon, jer mi pëtëgjimo Ustra Republike Serbije.
Përkundrazi, ne i forcoj mardhënjet me Beogradin sepse ne po e konfirmojmë kushtetutën e Republikës së Serbisë, e cila e parashë ekzistencën e kësaj krahine. Ne në një farë mënyrë autonominë vetëm po e realizojmë me formimin e organeve, shërbimeve me një konstituim të tillë, sepse konsiderojmë se ajo autonomi nuk ka pasur organe përmes të cilave ajo do të mund të shprehej dhe që qytetarët të realizojnë të drejtat e tyre autonome, tha Ivanović. Por Pantiç vlerëson se qeveria e Serbisë ka arritur marrëveshjen me Prishtinën përmes së cilës në një farë mënyrë i largon institucionet e Serbisë nga Kosova për t'i zëvendësuar ato me institucionet që do të përbëhen nga serbët e Kosovës, por një gjë e tillë sipas tij nuk është e pranueshme për serbët e veriut sepse institucionet e tilla do të duhet të punonin sipas ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Sipas tij nuk ekziston asnjë pengesë ligjore për krimin e të ashtu quajturit kuvendi krahinës autonome të Kosovës.
Ne postoi nijedna zakonska prepreka.
Nuk ekziston asnjë pengesë ligjore ose bazë për këtë që qeveria e Republikës së Serbisë të thotë se këto janë institucione jo legale dhe që të mos mund t'i pranojë ato, tha Pantiç. Ivanović thotë se serbët e veriut nuk e kanë pranuar qëndrimin e qeverisë serbe lidhur me marrëveshjen e Brukselit dhe ata dëshirojnë që përmes themelimit të kuvendit të ashtu quajtur të krahinës autonome të Kosovës ta shpërfaqin konkretisht qëndrimin e tyre. Me këtë ne shprehim qëndrimin ton dhe unitetin e madh, sepse këtu janë edhe përfaqësuesit e të gjitha partive. Këtu të gjithë qytetarët praktikisht e kanë shprehur qëndrimin e njëjtë, tha Ivanović. Të dy këta liderë të serbëve të veriut e kanë pranuar se një veprim i tillë do të ndante Kosovën në linja etnike, por megjithatë, për një rezultat të tillë ata i fajsojnë institucionet e Kosovës dhe udhëheqësit e tyre, të cilët e kanë shpallur pavarësinë e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Duke u shprehur për marrëveshjen e arritur ndërmjet Kosovës së Serbisë për normalizimin e raporteve, analisti Shpend Kursani thotë se me këtë dokument Kosova ka humbur, ndërsa Serbia ka fituar më së shumti. Nga ana tjetër, analisti Ismail Hasani konsideron se asnjë rapal nuk mund të thotë se ka fituar, por tash i rëndësishëm është zbatimi. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Marrëveshja e arritur në Bruksel në mes të kryeministrit të Kosovës dhe atit të Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve në mes të dy vendeve, një periudhë jo shumë të largët do të jep efekte negative jo vetëm për Kosovën, por për gjithë rajonin, thot Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave kipred. Ai megjithatë thot se shteti serb fitoi shumë nga dialogu.
Pra, me këtë marrëveshje Serbia e fiton datën për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Fitoria e dytë është që ka pas një fitore jashtë atë territorit saj, në veriun e Kosovës, ku është formalizu status quo-ja. Serbia ka siguru që komunitetet vetë në veri t'ja siguroj një autonomi shumë thellë, ku Serbia do të ketë më shumë sovranitet e Kosova shumë pak.
Kurse analisti tjetër Ismail Hasani konsideron se as Prishtina e po ashtu as Beogradi nuk mund të thuhet se kanë fituar pasi që marrëveshja arritur në kupton hapjen e rrugës për integrime evropiane për të dyja vendet.
Të dy shtetet aspirojnë integrimet evropiane. Normalisht se këto dy shtete janë faza ndryshme të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian dhe në struktura tjera ndërkombëtare. Se Kosova shumë më mrapa në raport me Serbinë, por me gjitha te është edhe një mundësi e cila facilitohet prej zyres e baroneshës Katrin Ashton dhe në këtë kontekst duhet lexohet si një rast i mirë që ju jepet këtyre dy shteteve për ta provuar gatishmërinë për integrimin në Bashkimin Evropian.
Megjithatë, Kursani thotë se sa i takon anës shqiptare, Kosova ka humbur shumë në marrëveshjen e arritur me 19 prill në Bruksel.
Kjo marrëveshje e rrezikon funksionimin e brendshëm të Kosovës, e ndon atë në dy entitete, një serb, një shqiptar, pra e bën pak a shumë si Bosnjë.
Ndryshe, Hasani thotë se asnjë palë nuk mund të thotë se ka fituar, pasi që vetë negocimi do të thotë lëshim pe. Ai vlerëson se tashmë është rëndësishme që të filloj zbatimi marveshjes.
Përvoja dheri tashme ka të reguar se me gjithate nuk është e lehtë që me palen serbe të implementojë diçka që pare prakisht jetë dakorduar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me rekomandimin e Komisionit Evropian që Kosovës të mundësohet fillimi negociatave për marveshjen e stabilizim asocimit, hapet perspektive qartë integrimit në Bashkimin Evropian, vlerësojnë deputeti Lutfi Haziri dhe analisti Shenol Muharemi. Si pas tyre ta shumbetet institucionove të Kosovës që t'i zbatojnë reformat e kërkuara. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, deputeti i LDK-s Lutfi Haziri, vlerëson se rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian dhe nënshkrimit të marrëveshjeve kontraktuale tashmë është qartësuar.
Sfida kryesore në këtë proces ka me mbetë edhe matutje funksionimi i shtetit ligjor dhe sundimi i ligjit përgjithësi, që prioritetet ka luftën kundër krimeve, korrupsionit, trafikimeve dhe trafiqeve ndryshme që ndodhin në Kosovë, ose si shtetë tranzit, ose si shtetë i cili po gjeneron probleme dhe që shqetëson familjen e madhe evropiane.
Ndërkohë, njohësi proceseve integruese Shenol Muharemi thotë se rekomandimi Komisionit Evropian shënon hapin e partë të hyrjes së Kosovës në marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian. Pas përfundimit të negociatave, pa dyshim që do të pasojë edhe nënshkrimi marrëveshjes, thekson Muharemi.
Që marrëveshja ka dy dimensione të rëndësishme për Kosovën. E para është ajo politike, ku të dy vendet shprehin aspiratat e përbashkëta që Kosova të bëhet antarë e BE-s, dhe e dyta është më shumë ekonomike dhe tregtare, ku thjesht një marrëveshje tregtare dy palë të akordohen se çfarë mallra mund të shkëmbejnë.
Analisti Shenol Muharemi tërheq vërejtjen po ashtu se përfitimet e Kosovës nga ky rast do të jenë të mundshme vetëm nëse ajo i zbaton me sukses reformat e kërkuara.
Tash është me rëndësi që Kosova me përdor këtë momentum, që rria Kosovës me fillu, me qenë më serioze në zbatim të reformave, për shkak se pavarësisht çfarë perspektiva hapen, nëse reformat evropiane nuk zbatohen, qytetari i Kosovës dhe bizneset nuk do të mund të përfitojnë nga ky proces.
Në anën tjetër, deputeti Lutfi Haziri thotë se në këtë fazë nuk mund të parashihet se sa kohë do të nevojitet Kosovës deri te nënshkrimi marrëveshjes me Bashkimin Evropian. Ai thot po ashtu se dinamika e procesit varet nga hapat që do të ndërmerë qeveria e Kosovës.
Kosova besoj që as nuk ka mundësi dhe pas rekordin e shteteve që kanë arritur me përfundu për 6 muaj këto negociata. po as ta ketë rekordin për gjatësi, çfarë ka qenë Shqipëria për 3 vjet. Paralelisht ne duhet negociojmë marrëveshje dhe duhet aplikojmë për status. Pak është e besueshme që ka qeveri ka mundësi, kapacitet me i realizu vetë të angazhime. Opozita e ka dhënë konsenzusin, opozita po i kryen një pjesë më të angazhimeve, por këtë proces është ndur të ekzekutivit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kohëve të fundit autoritetet e Kosovës thonë se kanë zhvilluar aktivitete në fushën e bashkëpunimit ekonomik me vendet e rajonit. Veprimtari të tillë thotë se ka zhvilluar edhe alianca kosovare e biznesit. Ekspertët vlerësojnë se ky bashkëpunim do të ishte urë lidhëse e prodhuesve të Kosovës me ata të vendeve të rajonit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zhvillimi ekonomik në vend nuk mund të jetë në nivel të dëshiruar nëse mungon bashkëpunimi ekonomik me vendet e rajonit, thot Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit.
Aleanca e Biznesit ka marrë iniciativa tashmë në disa vende të regionit, ashtu qysh ditë më parë me Rumunin, me Macedonin, Shqiprin, tashmë në Nalën e Zi, këto iniciativa përmbështeten edhe nga institucionet shtetërore për të arritur një bashkëpunim dhe një shkëndim më tregtar. Është Mali i Zi vetëm një shtet që ne kemi balans pozitiv të shkëndimeve tregtare.
Nuk është vetëm Republika Kosovës që po shpreh interesim për bashkëpunim rajonal, thotë Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, pasi sipas tij edhe vendet e rajonit kohëve të fundit kanë shtuar përpjekjet për këtë çështje.
Muajve të fundit kemi një shtim të bashkëpunimit, jo vetëm në rastin e Kosovës, por dhe të gjitha shteteve tjera të Evropës juglindore, nga Maqedonia, Serbia, Mali, Zi dhe Bosna, ku shumë shtete po investojnë kapitalet e tyre posaçërisht disa korporata multinacionale me qëllim që aktivitetet industriale të bartin në shtetet e Evropës juglindore.
Bektashi konsideron se bashkëpunimi rajonal në mes vendeve të Evropës juglindore shumë i rëndësishëm, pasi siç thot ai, të gjitha tregjet e këtyre shteteve janë të vogla dhe nuk mundësojnë zhvillimin ekonomik real.
Prandaj bashkëpunimi në mes të këtyre vendeve, qofshin ato shtete që presin antarësim në BE ose me shtetet e BE-s, ka një rëndësi të madhe pasi që zgjeron mundësinë edhe të investimeve të huaja posaçërisht në shtetet më pak të zhvilluara të Evropës juglindore, por edhe shteteve të bashkimit evropian ju mundson që kapitalet e tyre të shfrytëzojnë shumë më mirë në këto shtete të pazhvilluara.
Ndërkaq Agim Shahini bashkëpunimet ekonomike me vendet e rajonit i konsideron si ura lidhëse për kompanitë prodhuese të kosovarëve dhe bizneseve të rajonit.
Kjo është edhe iniciativë dhe mision që ne të takohemi me tregtarin, të takohemi me konsumatorin dhe këtë drejtim të njohshëm prodhimet tona tek konsumatorët dhe bizneset në region.
Në përpjekje të thellimit të bashkëpunimit ekonomik zyrtar qeveritar, ditëve të fundit kanë qëndruar në Maltezi. Në një komunikat për media të kësaj ministrie, thuhet se një ndër temat e diskutuara gjatë takimeve ka qenë dhe çështja e projektit të ardhshëm në fushën e Kurudhave, por mjekësisht edhe me infrastrukturën rrugore, e cila duhet të ngrihet në nivel shërbyes të ekonomive të dyja vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kisha ortodokse sërbe është tronditur nga një skandal seksual. Kjo kishe formalisht e ka shkarkuar nga detyra një peshkop të njohur 74 vjeçar për shkak të skandalit seksual në kuadrë të cilit janë përfshir orgji dhe dhunime të djemve dhe vajzave të mitura. Ky peshkop është Vasilije Kaçavenda, që ka shërbyrë në qytetet të Tuzla dhe Zvornik në Bosnjë-Hercegovinë. A i ka hedhur poshtë akuzat për keqbërje. Kronike përgatitur nga korespondentja Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar. Para një muaji, peshkopi Vasilije Kaçavenda ishte tërhequr nga detyra e tij kishtare për shkak të dyshimeve në rritje se kishte shfrytzuar pozitën e vet për organizimin e orgjive të shpeshta dhe kishte dhunuar djem dhe vajza të mitura. Kisha ortodokse serbe e ka miratuar dorëheqjen e tij, pasi këtë javë janë publikuar videot në të cilat ai duket se shihet gjatë aktiviteteve seksuale me djem të rinj. Vendimi i sinodit të shejtë të kësaj kishe që ta pranoi dorëheqjen e tij duket se është pranimi i parë i paknaqësisë në kishën ortodokse serbe me akuzat e tmerrshme, që më tepër do t'i përkisnin një gjykatë të perandorit të Kaligula sesa diocezës ortodokse. Bojan Jovanović ishte student i teologjisë në Bjelinë të Bosnjë-Hercegovinës, ku ishte selia e diocezës së peshkopit Kaçavenda, thotë se ai kishte parë një numër të orgjive të organizuara nga peshkopi 74 vjeçar, në të cilat kishin marrë pjesë edhe klerikët e tjerë dhe biznesmen. Jovanović thotë se Zoti Kaçavenda personalisht kishte kërkuar nga ai që të gjej fëmijë të rinj për qëllime seksuale. Ata u përpoqën disa herë që të më qesin në situatë të kompromentuar ose të më tërheqin në mesin e grupit të tyre. Peshkopi po ashtu ka sugjeruar se unë duhet ta përdori shkollën ku kam dhënë mësim për t'i sjell atij fëmijë deri në moshën 90 vjeçare, por natyrisht se unë kam refuzuar. Unë po ashtu isha dëshmitar kur murgjit nga manastiret e tjera i sillnin në studentet e teologjisë, të cilët do ta kalonin në natën me peshkopin. Një mëngjes, njëri prej tyre më thirri dhe më luti që të hapja derën e dhomës së peshkopit në mënyrë që ai mund t'i merrte gjërat e tij, tha Jovanović. Peshkopi Kaçavenda kishte tërhequr interesimin opinionit me stilin luksos të jetës dhe lidhjet me liderët e kohës së luftës Radovan Karadžić dhe Ratko Mladić. Disa njerëz tashmë janë paraqitur me akuza kundër peshkopit, përfshirë edhe një vajzë muslimane, e cila tha se Kaçavenda e ka detyruar atë të kalojë në fenë krishter dhe pastaj e ka dhunuar kur ajo ishte 16 vjeçare. Në vitin e 2010, thashë thëmet u forcuan kur u paraqiten fotografitë në të cilat të peshkopi merrte poza afër stripterit të njohur Beograda, Sedeja Nestorović, i cili kishte pranuar se ka pasur marrëdhënie personale me Kaçavendën. Por kultura heshtjes brenda kishës nuk qëndroi shumë gjatë. E përditshmja Beograda se Blic kishte raportuar se i ka parë videot pornografike që duket se e paraqesin peshkopin Kaçavenda të angazhuar në seks oral dhe aktivitete të tjera seksuale me të rinjtë në lokacione të ndryshme. Tash se Kaçavenda i larguar nga kisha, mund të ballafaqohet me akuzat të shumta në gjykat. Avokati nga Bielina, Duško Tomić, thot se ai ka mbledhur dëshmi nga shumë njerëz që pretendojnë se ishin abuzuar seksualisht nga peshkopi. Në mesin e këtyre dëshmive gjenden ato të dy klerikëve, dhe të nënës dhe gjyshërve të personit Milić Blazanović, studenti teologjisë, i cili si 16 vjeçar nuk ishte mundur të avanconte nga Kaçavenda dhe më vonë kishte vdekur në rrethana misterioze në një manastir të izoluar. Avokati Tomić thotë se vendimi për largimin e Kaçavendës nga shërbimi duhet të jetë vërejtje edhe për antarët e tjerë të kishës ortodokse sërbe dhe elites politike, se askush nuk është mbi ligjin. Kur i lexova të gjitha informacionet dhe të gjitha raportet nga njerëz të ndryshëm që ai kishte abuzuar, nga njerëzit që ai u kishte shkaktuar aq shumë vuajtje, unë isha i shokuar si besimtar ortodoks dhe si njeri, si ky person mund të jetë ende i pranishëm në jetën publike. Kaçavenda ishte bërë politikan dhe të mos harrojmë se ai është generali i armatës së Serbisë. Të mos harrojmë se ai është shok i ngushtë me Milorad Dodikun, presidenti i Republikës Serbe në Bosnjë, dhe me shumë biznesmen dhe ndërmarrës me ndikim. Të gjithë ata tash kanë probleme të mëdha, tha avokati Duško Tomić. Kaçavenda i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat për keqbërje dhe është kërcënuar me padi ndaj atyre që e kishin njollosur dhe përgojuar. Më gjërësisht për këtë çështje në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gazetarët në Maqedoni shprehen kundër një propozim ligji për mediat të qeverisë, i cili sipas tyre e cenzuron fjalën e lirë. Shoqata e gazetarëve e Maqedonisë konsideron se nuk duhet të fillojnë bisedimet me qeverinë për këtë propozim ligj, derisa nuk zbardhet tërësisht rasti 24 dhjetorit të vitit të kaluar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerijeta Hajro Jahjaga.
Gjelal Neziri, gazetar, vlerëson se ligjin e mas të konsiderueshme më shumë unë zjer probleme gazetarve gjatë kryerjes e detyrave të tyre, ndërko që nuk zgjidh asgjë në këtë drejtim.
Ligji ka për qëllim më tepër cenzurore edhe më shumë fjalën e lirëve të bëj mediumet që të instalojnë edhe më shumë vetë cenzurën në punën e tyre, me qëllim që qeveria të ketë një reaktim më të madhe. Ne dimë që raportet e organizatave gazetarëve, pra raportet e organizatave ndërkombëtare, tregojnë për një cenzurë dhe vetë cenzurë të tekstuar në Maqedoni. Dhe ligji është dashur që të propozohet me qëllim që ky problem të zgjidhet, jo që i njëjti problem edhe më shumë të thellohet.
Gjersa Sonja Dallkovska nga mediat e shtypura vlerëson si miratimi një ligji në këtë formë siç është propozuar nga ana e qeverisë sanksionon fjalën e lirë, duke theksuar se fare nuk është i voliçëm momenti për miratimin e një ligji të tillë, nga se shumica e institucioneve që duhet të paraqesin garancë për lirinë e shprehjes janë të varura nga politika. Edhe Zvezdan Gjurgjevski mendon se ligji është krejtësisht në disfavor për gazetarët. Nëse duhet të kemi një qëndrim të prerë rreth propozimit të qeverisë rreth draft versionit të ligjit të mediave, atëherë duhet të themi jo. Jo bisedimeve me qeverinë, nga se nga cila do anë që të trajtohet ligji, ai është katastrofal, thot Zvezdan Gjurgjevski. Ndërkohë që shoqata e gazetarëve të Maqedonisë shprehur e prerë se nuk do të filloj bisedimet me qeverinë përderisa nuk zbardhet tërësisht rasti 24 dhjetorit, kur gazetarët u dëbuan me forcë nga parlamenti, po sipas SHGM-s, në këtë formë, siç është propozuar draft propozim ligji për media, politika si mundson ndërhyrje absolute në mënyrën e funksionimit të redaksive, duke shtuar se është skandaloze dhe ajo pjesë e cila ka të bëjë me organin regulator, agjencioni të rim, nga se është në kundërshtim me rekomandimet e Këshillit Evropian. Sipas draft propozimit për media tani edhe portalet informative duhet të regjistrohen ose më saktë marrin licencë. Kjo, thekson Xhelal Neziri, do të mbyllë dha të dritare të vogël nga ku mund të mirëshin informacionet, siç shprehet ai, të cilat nuk kalonin përmes filtrit të politikës qeveritare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Zyrtarët e Federal të Shteteve të Bashkuara i kanë ngritur edhe formalisht akuzat kundër Gjokhar Çarnaevit, i cili është i dyshuar i kryesor për sulmet e javës së kaluar në maratonën e Bostonit. Ai dhe vëlla i tij, tashmë i vrarë, dyshohet se i kanë shkaktuar dy shpërthime më 15 prill, nga të cilat kanë humbur jetën 3 persona dhe janë plagosur mbi 200 të tjerë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
I dyshuari i mbjetuar për sulmet në maratonën e Bostonit, Gjokhar Çarnaev, është akuzuar formalisht për krime përfshir përdorimin e një arme të shkatrimit në masë. Nëse shpallet fajtor, ai mund të përballet me burgim të përjetshëm ose dënim me vdekje. Zyrtarët federal kanë lexuar akuzat në një spital të Bostonit, ku 19 vjeçari mbetet në gjendje të rëndë shëndetësore. Autoritetet amerikane po ashtu kanë thënë se provat paraprake tregojnë se vëllezërit Çarnaev kanë qenë të motivuar nga ekstremizmi fetar, por nuk duket se kanë qenë të përfshirë në organizata islamike terroriste. Gjokar dhe vëllai i tij Tamerlan, të dy çeçen, akuzohen për kryerjen e dy sulmeve me bomba një javë më parë në maratonën e Bostonit. Sulmet kanë lënë të vrarë 3 njerëz, ndërsa kanë plagosur mbi 200 të tjerë. Gjokar është kapur të premten pas një kërkimi masiv, gjatë të cilit Tamerlan është vrarë, ndërsa ai është plagosur. Në Washington, zëdhënësi shtëpisë së bardhë Jay Carney ka thënë se Gjokar do të përballet me sistemin civil të drejtësisë.
He will not be treated as an enemy combatant. We will prosecute this terrorist.
Ai nuk do të trajtohet si një luftëtar armik. Ne do ta ndjekim këtë terrorist përmes sistemit ton civil të drejtësisë. Sipas ligjit amerikan, qytetarët e Shteteve të Bashkuara nuk mund të gjykohen në komisionet ushtarake. Është e rëndësishme të kujtojmë se që nga sulmet e 11 shtatorit, ne kemi përdorur sistemin e gjykatës federale për të dënuar dhe burgosur qindra terrorist, ka thënë Carney. Disa ligjëvënës republikan kanë kërkuar që Çarnaev të shpallet luftëtar armik. Kjo, si pas analistëve, do t'ju jep të hetuesve më shumë liri në marrjen në pyetje të të dyshuarit. Për të shënuar 7 ditë nga momenti shpërthimeve, Boston i ka mbajtur të hënën një minutë heshtje. Në shtëpinë e bardhë, presidenti Barack Obama ka ndëruar po ashtu viktimat me një minutë heshtje. Po ashtu të hënën, qindra njerëz kanë ndjekur funeralin e 29-vjeçares Chrisley Campbell, njërës nga 3 viktimat e shpërthimeve. Në Republikën Jugore Ruse të Dagestanit, nëna e të dyshuarve ka thënë se ka folur me djalin e saj të madh në telefon, para se Tamerlan të humbiste jetën në të shtënat me policin. Zubejda Çarnaeva i ka thënë televizionit Amerikan ABC se Tamerlan i ka telefonuar asaj dhe i ka thënë: "Policia ka nisur të na qelloj, po na ndjek." Tamerlan po ashtu i ka thënë SM-s se është me vëllain e vogël dhe se e do shumë atë. Të dy prindërit këmbgulin se djemtë e tyre janë të pafajshëm dhe se janë viktima të akuzave false.
Në mbyllje shkurtë disa lajme. Serbët e pjesës veriore të Kosovës thonë se kanë zgjedhur rrugën e formimit të një kuvendi në shenjë të kundërshtimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi për normalizim të marrëdhënieve. Zëvendës se kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić u ka bërë thirrje serbëve të veriut të Kosovës që të bashkohen në zbatimin e marrëveshjes së Prishtinë-Beograd. Analistët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me marrëveshjen Kosovë-Serbi. Kisha ortodokse serbe është tronditur nga një skandal seksual. Zyrtarët federal amerikan kanë ngritur akuzë formale kundër Djokharit Sarnaevit, i dyshuari kryesor për sulmet me bomba në Boston. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju përkujtojmë se në faqen tonë në internet evropaelir.org mund të gjeni materiale interesante lidhur me zhvillimet më të reja, veçanërisht për marrëveshjen Kosovë-Serbi. Ju urojmë çaste të mira.